Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Več kot 130 zapornikov pobegnilo iz zapora na severu Mehike. Združene države Amerike zavrnile pogovore s Kubo o izpustitvi priprtega ameriškega državljana. NATO znižal število vojakov, ki sodelujejo z afganistanskimi silami. Rusija odpisala 90% severnokorejskega dolga. Danes v kulturnih novicah dogajanja na Metelkovi, v Nami in v Španskih borcih. Po poročilu mednarodne organizacije Oxfam bi na območju, ki ga porabimo za proizvodnjo biogoriva za evropska prevozna sredstva v enem letu, lahko pridelali zadosti pšenice in koruze za 127 milijonov ljudi. Poročilo je bilo izdano v luči sestanka evropskih energijskih ministrov na Cipru, kjer oblikujejo evropsko strategijo za uporabo obnovljivih virov energije po letu 2020. Po sedanjih načrtih naj bi do leta 2020 pridobivali 10% energije za transport iz obnovljivih virov, po letu 2020 pa naj bi se delež zvišal na 20%, za kar bi Evropska unija potrebovala petino svetovne proizvodnje rastlinskega olja. Po besedah vodje Oxfamove evropske pisarne Natalije Alonso, večanje uporabe biogoriv ne zvišuje le cen hrane, temveč se zaradi iniciativ in davčnih olajšav za vzpodbujanje pridelave biogoriva porabi tudi velika količina denarja. V letu 2008 se je potrošilo za 3 milijarde evrov. Več kot 130 zapornikov je pobegnilo iz zapora v mestu Piedras Negras na severu Mehike v bližini državne meje z Združenimi državami Amerike. Zaporniki so si svojo pot do svobode utrli prek izkopanega tunela. Večina pobeglih zapornikov je sedela zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami. Policija in vojska sta pričeli z obsežno iskalno akcijo, prav tako pa je priprla direktorja zapora in dva uslužbenca, zaradi suma, da so pomagali pri pobegu. Združene države Amerike se niso odzvale na pobudo kubanskih oblasti, ki želijo razrešiti primer priprtega ameriškega državljana na Kubi. Alan Gross je v kubanskem zaporu od decembra leta 2009 zaradi ilegalnega vzpostavljanja internetnih omrežij, ki je bilo sponzorirano strani ameriškega programa za spodbujanje sprememb na Kubi. Tamkajšnje oblasti so neuradno sicer že prej predlagale izmenjavo Grossa za 5 priprtih kubanskih agentov, ki so bili zajeti in obtoženi v letu 2001, vendar naj bi ameriške oblasti predlog zavrnile. Venezuelski opozicijski kandidat Henrik Capriles je obtožil trenutnega predsednika Huga Chaveza zlorabe državnih sredstev za zagotovitev ponovne izvolitve. Capriles je v parku v Caracasu nagovarjal tisoče svojih privržencev, kar so televizije in radijske postaje tudi prenašale. Vendar je Chavez kmalo po začetku Caprilesovega govora pričel z oddajanjem svojega govora. Po venezuelski zakonodaji so državni mediji primorani prenašati predsednikove nagovore. Sistem je bil sicer mišljen za kratka obvestila o nevarnostih, vendar Chavezovi govori trajajo tudi po več ur. Chavez sicer trdi, da sistema ne izkorišča za ponovno izvolitev, temveč le obvešča državljane o napredku države. Capriles prav tako obtožuje Chaveza, da preko socialnih programov daje denar in stanovanja svojim privržencem, vendar Chavez trdi, da so to le programi za najrevnejše. Zaenkrat Chavez še vedno vodi v večini anket, vendar so le te v Venezueli nezanesljive. Severnoatlantsko zavezništvo bo zmanjšalo število vojakov, ki vsakodnevno sodelujejo z afganistansko vojsko. Odločitev sledi povečanemu številu notranjih napadov, v katerih pripadniki afganistanske vojske napadajo svoje zaveznike. V letošnjem letu je na tak način umrlo 51 mednarodnih vojakov. Zadnji napad se je zgodil v nedeljo, kjer so bili na nadzorni točki v distriktu Mizan v provinci Zabul ubiti 4 vojaki. Do sedaj je približno 100 vojakov zavezništva vsakodnevno opravljalo naloge z afganistanskimi varnostnimi silami, po novem pa bo moral take operacije odobriti regionalni poveljnik. Rusija in Severna Koreja sta podpisali sporazum, s katerim bo prva odpisala 90% severnokorejskega dolga, ki izvira še iz časov Sovjetske zveze. Dolg obsega 11 milijard dolarjev, v zameno za odpis pa bo Rusijo omogočeno investirati v severnokorejski energetski, zdravstveni in izobraževalni sektor. Rusija je sicer nakazala, da želi zgraditi plinovod iz Severne v Južno Korejo, vendar so načrti zaradi sovražnega odnosa med Korejama postavljeni pod vprašaj.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je na novinarski konferenci predstavila mnenja o predlagani pokojninski reformi. Po besedah izvršne sekretarke za socialno področje Lučke Bom je vlada pri pripravi reforme upoštevala nekatere zahteve sindikatov iz pogajanj o reformi v letu 2011, ki je bila zavrnjena na referendumu. Več nam je povedal predsednik svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič.
V tej ponudbi je seveda bolj upoštevana delovna doba kot ponudbi, ki je padla na referendumu, to da kljub temu je kar dosti velikih problemov, ki jih moramo rešiti za pogajalsko mizo. Namreč naše pripombe gledo v tej smeri, v tem zakonu absolutno niso zaščiteni brezposelni, ki so sedaj na zavodu za zaposlovanje ali pa bodo letos tudi šli. Nadalje je ponudba pač tega zakona krivična do tistih, ki so začeli delati pred 15, 17, 18 letih. Tudi ti morajo imeti pravične pogoje za upokojitev. Pri ženskah, delovkah tudi se absolutno pretirava z temi pogoji v imenu enakopravnosti. Mislim, da moramo poštevati vendar je različen položaj moških in žensk na trgu dela. In še pomembna pripomba, namreč v tem zakonu, predlogu, ni prav ničesar rečeno okoli financiranja pokojninske blagajne. Za nas je to pomembna tema. Mi predlagamo, da bi vendarle več prispevali delodajalci, pa tudi kapital. Predlagamo namreč nek sklad demografski, kjer bi lahko preusmerili tudi del davka na naše transakcije. Skratka, imamo kar nekaj pripomb, pomembnih pripomb in čaka nas kar zahtevna faza pogajanj z vlado in delodajalci.
Javna agencija za civilno letalstvo bo balonarjem na podlagi v uradnem listu objavljenih operativno-tehničnih zahtev za upravljanje zračnega prevoza z baloni sedaj lahko izdala operativna dovoljenja za komercialne polete z baloni. Operativno-tehnične zahteve so na agenciji pripravili v skladu z zakonom o letalstvu, vsebujejo pa vse, kar je povezano z licenciranjem in tehničnimi karakteristikami balonov, ki lahko upravljajo komercialne polete. Predpis med drugim določa, da se polet sme opraviti zgolj, kadar je vodja balona prepričan, da je varna izvedba poleta v vseh fazah zagotovljena. Seznanjen pa mora biti tudi z vsemi razpoložljivimi meteorološkimi informacijami. Največja prostornina kupole je lahko 10.500 kubičnih metrov. V njem je lahko v posameznem trenutku največ 19 potnikov, vsi piloti pa morajo biti za določen tip balona tudi redno usposabljeni. Agencija je sicer do petka prejela 9 prošenj za omenjena dovoljenja, prva pa bi lahko balonarjem izdali še ta teden. Off program sta pripravila Polona Torkar in Košuh.